Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei, kjære venner.
God morgen.
God morgen.
Jeg har to ord, jeg.
Du har to ord.
Mm. Camp Villmark.
Camp Villmark, yes. Her vi.
Ja, nå har vi vært her siden, og da mener jeg vært her siden torsdag ettermiddag, døgnet rundt.
Ja.
På Årets Camp Villmark så har det vært en sånn overland-festival I en av hallene, og der har vi bodd hele helgen.
Det har vi.
Så vi har fått dosa vår. Det har vært veldig, veldig trivelig, som vanlig.
Ja.
Nå det søndag morgen. I går var det helt sjukt mye folk her.
Ja, da var det trangt om plass.
Og litt snøkaos. Men det går bra.
Dag skinner sol da.
Ja, hva gjør du?
Det litt, sitter inne med litt mer vondt I kroppen. Av den grunnen.
Ja, da. Ja, absolutt. Og han har ingenting med kvelden I går å gjøre. Nei. Men det har vært søkkende trivelige gutter.
Ja, veldig moro.
Men vi må jo benytte anledningen til å lage en episode eller to når vi først her.
Ja, skulle bare mangle.
Så dette blir en bitteliten sånn Camp Villmark spesial. Det har vært så mye folk, så jeg har ikke fått gått så mye rundt og snakket med så veldig mange av de andre utstillerne, men jeg tror, når vi titter litt rundt og ser smilet på fjeset til folk, så tror jeg det har vært en suksess.
Ja, ja. Alle har hatt det så bra som oss, så er dette her.
Da det håp.
Ja, det håp.
Det håp. I dagens episode, mine herrer, så skal vi snakke litt om noe som vi får en del spørsmål om, og som også tema for foredraget ditt her på Camp Villmark, Bjørn.
Ja, stemmer.
Og det litt den reisen fra valp til moden jakthund.
Mm, mm. Det er alltid en reise der, og vi alltid veldig gode til å skylle på skulle det gå gærlig, liksom, så er det arven som har spilt et puss, men skal jo prøve å snakke litt rundt akkurat det temaet der da, med at det veldig mye vi kan påvirke vi også. Og så selvfølgelig så det noe arv der også.
Ja.
Mm, så.
Apropos spørsmål, så fikk jo noen spørsmål senest I går, og litt sånn vann med sånn problemadferd hos litt eldre hunder også, ikke bare den valpetiden, men det jo mye av den grunnarbeid man gjør I valpetiden da, som kan ha en påvirkning på at du får de der problemene hos den voksne hunden. Om man kanskje snakker om det I det kjedsommelige for noen, så det for det at du prøver å innprente hvor viktig den der perioden da.
Så det du sier at alt ikke tilfeldig?
Kanskje ikke.
Nei.
Nei, jeg helt enig med Magnus der. Det den kanskje største feilen vi gjør å ikke bruke nok tid akkurat I den valpeperioden, tenker jeg. Det liksom en så
veldig... Det går sjukt fort.
Ja.
Det valpetida. Det bare, hei, valp, øyes, ungen. Ja, hva skjedde?
Ja. Og det vi kanskje egentlig skulle ha på en måte forberedt oss veldig på, var jo liksom hele den her opparbeiding av samarbeidet, da. At det å ha valp ikke nødvendigvis handler om bare lek og hopp og hei med ball og få gass og fart I bikkja, liksom. Det kanskje handler om det akkurat det motsatte.
Mm.
Men I et sånt samarbeidsmodus hvor hun med oss da, og med på alt som vi med på.
Ja. Vi snakket jo litt I forrige episode med Sofie om dette å kjøpe valp, men det er jo en liten... Hva skal jeg si, en liten reise sånn mentalt å forberede seg sånn som hundekjøper også, være liksom forberedt på de fordi det de første liksom 9-16-20 ukene går helt, altså det går altså så fort
Det gjør det, og det et hundeliv går jo egentlig ganske fort
ja.
Så derfor så det så utrolig mye som skjer så fort fordi at hvis vi ser liksom tilbake, eller ser ut på hvordan hunder lever vilt, ikke sant, da? Eller ulver, hvordan de lever vilt, så det naturlig at de blir født tidlig på våren.
Mm.
Og på en måte når høsten og vinteren og kulda og alt mulig mangel på mat og hele greia liksom dukker opp da senhøstet så mot vinter, da det om å gjøre for denne valpen her å være best mulig rustet for det.
Mm.
Så helt fra han på en måte kommer ut av hiet og ja, og de hektiske månedene på sommeren der, da, så skal han prøve å lære alt som finnes, ikke sant? Og så det den veien der da, hvordan lærer vi inn alt som finnes? Vi flinke til det? Eller blir det litt sånn statisk trening med at vi har et alibi, ikke sant, i forhold til at vi, går et kurs for eksempel, og på onsdager så vi på valpekurs, ikke sant, og så legger vi bort valpen der.
Mm.
Men altså, det seks dager til den uka,
mm.
og valpen en del av alle de seks dagene,
mm.
og må få fullpakke hver dag.
Mm.
Så, for det så mange ting som skal pakkes på plass, og hunder blir fort frustrerte, og ja, altså, alt dette her med biting i skor, og ødeleggelser, og gudene vet hva vi snakker om, en liksom destruktiv atferd, det handler jo bare om at hunden blir frustrert over ikke bli aktivisert. Da.
Mm.
Så han trenger masse tid med deg, det det handler om, det Ja, perioden frem til hunden seks måneder, som jo da vil være naturlig liksom før høsten eller vinteren trer inn da. De seks månedene som han gode gamle trømbler, som jeg har sagt mange ganger, det seks gyllene måneder,
mm.
som du kan gi hunden din alt altså. Så, ja, rens kalenderen, seks måneder, eller ja, kanskje... Kanskje fire da, når du får når den to måneder.
Mm.
Så rens kalenderen fire måneder fremover og ha minst mulig annet fore enn hund. Og et valpekurs, en kurskveld i uka, det fint, men...
Det ikke nok.
Det ikke nok for... Altså, det så mange ting en hund skal... En ting å gå på et valpekurs, og det å sitte og gi lab, liksom. Men alt det sosiale, alt liksom, all miljøtrening på alle nivåer, skal hunden på en måte få jobbe med, da.
Mm.
Sånn, og vi veldig sånn... Grønt. Der også det sånn at vi tenker at hunden skal... dette her med... Han jo så flink med lydigheten på appellplassen, ikke sant? Vi sier det. Men hjemme eller borte så vil han ikke gjøre det. Og det jo helt naturlig det, for at vi trener jo bare lydighet på denne her appellplassen og tenker at det greit. Gå ut i naturen så ser du at alle momenter blir jo trent i alle mulige steder og tider og alt som ikke sant? Det en naturlig del av den sosiale erfaringen som hunden får, jo at alt blir trent alle steder.
Mm.
Det ingenting som knyttet til et sted, liksom.
Det en miljøtreningen.
Ja, og at hunden med, og at du står og venter på bussen, så kan du, om du står og venter på bussen, så kan du for eksempel ta en sitteøvelse der.
Mm.
Ja. Det sånne ting.
Mm.
At han må omstille seg litt, ja, når han får hund, så må han Da må han tenke hunden 24-7, det liksom ikke, kan ikke bare prioritere. Nå skal jeg tenke på hunden min og være med hunden min en time på en måte. Du må liksom, du kan bruke den tiden, og da lærer du mye, og hvis du liksom følger med på hunden hele tiden gjennom døgn, og liksom der, alle tingene hunden gjør, og sånn bare tenke litt over, ja, hvorfor gjorde den sånn nå, hvorfor det det nå. Jeg kan gjøre for å påvirke at den kanskje gjør ting annerledes, eller at alle sånne ting, da, at den må liksom bare omstille seg litt og tenke litt annerledes når man får med seg en hund. Og ikke bare se for seg at det holder med et par timer, men det jo det som moro med hund. Kunne følge med og se hunden sin utvikle seg, og tenke litt over hvorfor ting blir som det blir, og prøve å veilede og rettlede hunden til å gjøre ting riktig.
Mm.
Og belønne det, så klart. Mm. Mester og får til ting som du ser i hverdagen.
Ja, absolutt. Jeg jo fra før, så jeg litt sånn motstander av, jeg ikke noe glad I den der faseindelingen selvfølgelig, altså jeg ikke god til, for jeg, det så mange som som sier litt sånn, ja men han, nå han jo I den alderen, ja nå han jo så mange måneder, så nå han der, ikke sant? Derfor har jeg det problemet.
Og ikke det veldig individuelt?
Jo, det jo det, og så, ja I hvert fall både I styrke og tid, og så synes jeg det en veldig sånn unnskyldning da. For det, hvis du følger med på hunden din, så merker du jo at liksom behov og kanskje litt trassighet og alt mulig sånne ting dukker opp på dem, men det en utfordring mellom deg og valpen. Det ikke noe du skal se I bok at kommer. Det skal være naturlig å se at det kommer, ikke sant? For du skal registrere forandringen. Forandringen en del av den jobben du gjør med hunden din, ikke sant? Og da blir du god. For da... Da følger du med I timen, da ser du hvordan ting forandrer seg, ikke sant, og modenhet oppstår, ikke sant, og hun blir litt sånn, sånn som vi litt sånn vrange og trassige til tider, og, ja, ikke sant, på den måten så skjer dette her, og da du jo med, da har du...
Sånn jeg tenker, ja, at da må den kanskje justere seg litt, da, fra den søte, snille lekekameraten, sånn, da må den jo... Men så kommer den inn I den kravfasen litt, at da det lov å sette litt krav når du merker at hunden begynner å opportunere litt, eller skal finne ut av ting selv, så det viktig at du med hele tiden der og veileder den på, og gir den muligheten til å få utløp for læretrangen sin. Da slipper du kanskje, da får du allerede den der tenåringshunden, problemhunden på en måte.
Det så, ja, det liksom så sammenlignbart med oss mennesker, synes jeg, på veldig mange ting. Det jo så... Hva oppstår nå? Altså, vi ser at ungdommen blir mer og mer rastløs og utvikler liksom problematferd. Akkurat sånn det med valper også. De blir rastløse og utvikler problematferd fordi de på en måte ikke har liksom de rette ting å ta seg til. Da. Og så legger du deg sliten om kvelden, så har du ikke lyst til å finne på andre tulleting. Ikke sant? Da vil du sove.
Men det så enkelt som at Det understimuli liksom, som årsaken til mange av utfordringene, liksom, eller?
Ja, så både understimulering og det at det å gi nye utfordringer, det å på en måte følge opp og gjøre ting litt mer vanskelig og skape forståelser og skape utfordringer, altså... Det der du skal prøve å matche, liksom, og forstå hva valpen din trenger, da. Det tror jeg ikke så lett. Det klart, det kan kreve mye, men det lettere enn vi tror, hvis vi på en måte har tid til bikkja.
Ja.
For da blir denne prosessen her mye mer en naturlig gang, ikke sant? I stedet for at det blir noe man roter I en bok for å finne ut på hvilke side står det noe om hvor gammel den nå. Legg bort den boka og heller vær en del av livet med valpen. Og så går dere veien sammen, og det det vi snakker litt om her på foredraget også. Litt om hvem hunden nå etter hvert blir, da. Og litt om hvordan vi kan støtte hunden, og hvordan vi ikke bør oppføre oss I forskjellige situasjoner, ikke sant? Hvordan hunden har forskjellige grunnatferder I seg som der for både å bygge opp hunden og holde tilbake hunden, liksom, som en naturlig bit, da.
Men dette jo fra et sånt hundeeier/hundeførerperspektiv, så handler det om erfaringer også, ikke sant, for sin egen del. Og det jo sånn, det jo ofte lettere med, sånn det med barna også, at liksom, ja. Når du første barnet, så fomler du og gjør mye rart, og kjøper mye rart, og liksom, mens andre og tredje og et cetera, da, så sitter det litt mer I fingerspissa, du vet liksom, så det jo erfaringsbasert dette også, det å liksom forstå disse fasene, eller periodene.
Ja.
Og så høres det veldig enkelt ut, når du snakker om det, eller når dere snakker om det da, fordi dere har levd så tett på hunden så lenge, men fra et sånt helt nybegynnerperspektiv, hvordan tilegner man sånn disse erfaringene liksom, altså med første hund da?
Ja, det tenker jeg at det erfarer du på veien du går. Og så det veldig mange der ute som klar til å tømme lommeboka di for alt mulig rart, ikke sant?
Hjelper du på fulle med folk på den også?
Ja, det hjelper å høre på oss. Nei, fordi det, og det litt sånn, på en måte litt trist da, at man på en måte skaper seg en filosofi, og det liksom, det helt greit i Norge. Du kan mene noe ganske ekstremt i en retning om hvordan en hund skal være, og du kan mene noe helt annet en annen vei og, om hvordan hunden din skal være. Og som nybegynner da, det å så komme og ta seg fram i den jungelen av både holdninger og meninger om innlæring og det med fri barneoppdragelse og det med å sette krav, det å sette, ha grenser, ikke sant? Det samme krigen som skjer med barn og barna våre, ikke sant? Hjemme, hvordan vil vi ha det hjemme? Vil vi ha fri barneoppdragelse, eller har vi et hjem hvor vi setter grenser? Ja, setter du grenser hjemme, så er det lov å sette grenser, liksom, da forstår du den, da vet du hvor trygt det er å ha grenser.
Mm.
Og hvordan barna på en måte responderer på grenser, at det er noe som faktisk er trygt.
Mm. Det er rammer.
Rammer, og da får man liksom en sånn, da vet man etter hvert hva som forventes av en i livet.
Mm.
Det jo læresetningen til Magnus.
Mm.
Man skal vite hvordan, altså en hund må vite hva som forventes av han. Det ble sagt en veldig fin anledning.
Jeg har nok lest en plass.
Du har ikke sugt deg for eget bryst.
Nei, du sa det i søvn en gang. Nei, men det var veldig sånn, i den forbindelse med den hunden, så var det veldig sånn riktig da, forløsende på akkurat hva er problemet med den hunden der.
Mm.
Og da spratt det ut liksom der, han må jo vite hva som forventes han.
Mm.
Og det... Ja, faderen, det var jævlig godt sagt. Mm. Og sånn er det. Sånn er det med valper hele veien. Man må vite, skal de få utvikle seg, ikke sant, og bli gode, så må du jo på en måte, da må jo du ha forventninger. Og de, og hva du forventer, må jo hunden forstå. At noe er nok, og noe er for mye, og noe kunne vært bedre.
Men det, vi har vært innom det tema tidligere også, det der med kanskje gå en runde med seg selv og bli enig med seg selv også på hvilke forventninger da vi har til valpen vår, og kanskje velge ut færre i stedet for flere,
ja.
Og heller liksom prøve å lande på færre forventninger da.
Mm. Ja,
mange har jo liksom, og det kan jeg på det kjenne meg litt sånn. Man har liksom drømmen om den perfekte jakthund, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og turkammerat og familiemedlem og hjemmehund og kan kunne være med på jobben uten at den lager noe tull. Og, altså det er jo på det drømmen.
Ja.
Og hvis man har for mange slike forventninger, så øker det jo på en måte sannsynligheten for å bli skuffet da.
Ja. Ja, og så da er det kanskje greit å ta en ting om gangen.
Mhm.
Og begynne der vi er, og når vi er på et stadie med en liten valp, så er det der vi er. Da driver vi ikke og forbereder liksom, de største tankene rundt en god jaktprøvehund. Men alt det sosiale du gjør på en hund hjemme, altså helt ifra den i veldig tidlig alder blitt dega på mennesker, så er det en prosess, ikke sant, med og at du blir da liksom en, ja, du blir en del av en menneskeflokk da.
Mm.
Samtidig så er jo hunder, det spesifikke med hunder som lever blant mennesker, er at de må preges på både andre hunder og på mennesker. Så de trenger liksom to som må preges på, og det innbefatter jo mye håndtering på en trygg og fin måte. Og det, men mye av den pregingsbiten der gjør jo flinke oppdrettere.
Mm.
Med å ha ofte så kanskje en familie med barn og alt som har driv med oppdrett, og har mye med valpen å gjøre. Det synes jeg er viktig. Når du skal ha en hund i dag, så er det viktig at du kanskje har, at du hører at oppdretter har fokus på sosialisering.
Mhm.
For noen har kanskje bare tispa med valpene i en annen del av huset, eller i et eget hus, ikke sant? Og har lite med dem å gjøre, da.
Lite håndtering, liksom.
Lite håndtering, ja. Lite å se til, utenom at man på en måte produserer valper, ikke sant? For, det, for at hun skal bli god I et samarbeid, så kreves, kreves pregningen også veldig, at den riktig og
fra, fra valpekassa, egentlig.
Ja, det, det liksom helt ifra hun sånn cirka 3 uker gammel.
Ja.
Så begynner den her perioden med å bli på en måte trygg og sosial mennesker også.
En ting jo forventningene man kanskje har, og så en annen ting jo hva man faktisk får utdelt av hunden, altså det vil den se litt etter hvert, og da må jo kanskje ha det litt I bakhodet, at den må legge opp løpet litt forskjellig, om det en høytemperert jaktidiot man har, eller om det en litt mer avmålt jakt jaktkamerat man har, som tar det litt mer med ro, så det kanskje så da det kanskje to veier, to forskjellige veier som åpenbarer seg allerede der, da, tenker jeg litt med takket på
etter hvert som man blir kjent med hunden på en måte. Ja, det jo et levende dokument disse forventningssettet
sånn ja, ja. Skal du trene den hunden her og det gjelder for alle hunder på en måte. Kan være at man må tenke litt annerledes utifra hvordan individ man har foran seg da.
Ja, for det her, ja, som vi sier der, så jo dette, altså hun, en hund jo et selvstendig individ, ikke sant, som jo former seg etter det du har å putte inn.
Den påvirkes jo av de yttre faktorene den omringes.
Ja, så en ting jo den arvepakka selvfølgelig, det masse der, men klart det innlæring da, I tidlig fase, det jo liksom, altså valpen har behov for å lære seg nye ting, sant? Det noe I valpen som på en måte har en sånn fremdriftskraft liksom med dette her med å finne ut av ting, hva dette her ikke sant, du kan tenke deg det vi blir jo leid I hånda fra vi null til 24 I dag, ikke sant og valpen blir på en måte satt inn I Ja, satt inn I et system som jo hjemme hos oss, som man skal på en måte plutselig fungere, forventes å fungere 100% I da, på kort tid. Tisseren på gulvet så det liksom krise nesten med en gang. Men la det være en prosess, ikke skremme opp hunden, la det liksom en hund som på en måte kommer fra en oppdretter som har mye, som jobber mye med valpekullet. De ofte stuereine før de blir levert, ikke sant? Sånne ting så de har et stort behov for å lære seg nye ting og de lærer veldig raskt de lærer gjerne liksom. De vil gjerne være I situasjoner og lære ting
og, de jo litt sånn svamp på en måte, på godt og vondt
ja, en svamp, helt, ja, absolutt og så skal man klare over at disse tingene her som hunden lærer nå I den perioden her det ting som sitter I huet og bikkja livet ut altså Så her det viktig å bruke tida.
Ja.
Her setter det seg, og dette her noe som...
Og avlæring har vi jo snakket om før. Det ikke fullt så lett. Da må du eventuelt lære noe nytt.
Ikke sant? Avlæring liksom, ja, du må lære noe nytt, og at det på en måte det som kanskje blir, som det blir mest av da, den nye atferden. Absolutt, så det... Og dette her med å variere, ikke sant? Variere miljø, driv overalt, driv med litt trening, gjør noe alle steder, la hunden få inntrykk av at dere ute sammen som en flokk bestandig, det ikke sånn at det bare den timen på kurs på onsdagskvelden at dere driver med samarbeid og får til liksom, nye ting og fremgang sånn, dressurmessig. Da. Det må være en del av hverdagen. Så det klart at du vil jo oppleve at du og naboen kjøper dere hund, og så virker det som den hunden til naboen så mye flinkere enn hunden din. Hvorfor den det liksom? Hva det egentlig? Det kan jo bero litt på forskjellig alder I valpen, liksom det
her med
modenheten der, og det kan være noen hunder født med litt andre verdier da, og andre på en måte terskler for utløsning av atferd, som vi gjerne sier, for å si det teknisk, for å si det sånn da, ikke sant? For at noen hunder har en veldig lav terskel for å begynne å leke, for eksempel, en lav terskel for å begynne å bjeffe. Andre begynner ikke å bjeffe. De, så kanskje du har kjøpt deg elghund og naboen har kjøpt seg en setter, så vil det være mye mer naturlig at han med elghund har et, en hund som bjeffer i gangen med en gang, mens at din ikke sier noe. Og det jo det vi kaller for terskelverdier, sånn, hvor mye av hvor mye skal til da, for at en atferd skal utløses. Som jo forskjellig både fra individ, altså på individnivå så det liksom på en rase ganske likt, men på rasenivå da, så kan liksom tersklene være ganske forskjellige da, etter hvordan hun vi egentlig har da. Så, men ikke sant, hvor smart hunder, hvor... hvor god hukommelse har de, hvor, ja, hvor enkelt det det. Se på en retriever, ikke sant? Han har jo et stort hode, en stor nese, og kan lukte ekstremt mye. Og brukes derfor ofte som narkotikahunder og sånne ting, ikke sant? Fordi det ekstremt mye partikler som blir sortert i det huet når den puster inn, og gjør dem til en sånn analysemaskin, da, rett og slett, i forbindelse med for eksempel å lete opp narkotika eller hva som helst, da. Så, og andre hunder har ikke den kanskje voldsomme der, men kanskje har en stor hukommelsessak i seg. Altså, jeg kan huske mye, så tror vi kanskje at vi, nei, han husker jo ikke, han bruker jo nesa, ikke sant? Men se på en retriever. En retriever kan huske at du har kastet ut 50 forskjellige apporter, og det ikke det at han lukter seg frem til dem, men han vet hvor de ligger. For han har så hvor de landet, og har kapasitet til å huske det, altså.
Ja.
Så vi skal ikke fordomme disse her dyra våre. Vi skal huske at her det faktisk ganske...
finslepende instinkter, på en måte.
Ja, veldig. Og... ja, så det utrolig viktig, altså. Og så har vi... den her fra 9 uker da utover liksom 3 måneders alder som den tilpasningen da som skjer, og det skjer i flokken, og det vi kaller for liksom en sosialiseringsperiode da, hvor liksom det viktig hvor valpen har liksom gått ifra å være i et lite lukket samfunn med tispa, ikke sant, og fått litt grunnregler til å liksom skal være med oss og være en del av en større helhet da. Så...
men dette tilgjengelighetsperspektivet som vi har diskutert noen ganger tidligere, det påvirker jo læringen.
Absolutt. Tilgjengelighet i form av for eksempel reservasjon, da. Og disse her begrepene våre med for eksempel reservasjon, da, frykt, for eksempel. Altså, alle ville dyr har ganske stor del av frykt i seg. Og hvorfor har de det? Og det jo fordi at dyr sånn har ikke denne evnen til å på en måte tenke da, at...
konsekvenstenkingen.
Ja, de kan liksom ikke tenke at, oi, her må jeg passe meg her, for denne her skummelt. Så derfor så sier hele hjernen til alle ville dyr at, oi, alt skummelt, inntil du vet hva det er. Og det jo en mekanisme som de har veldig god bruk for. Og, skal vi se om jeg fant den der ene her.
Det litt morsomt perspektiv da, fordi her skiller det seg jo litt eller så markant vekk fra oss da. Som på å ha konsekvenstankegang,
ja.
Og som kanskje vurderer situasjonene mye mer konstruktivt da,
ja.
En hund da, som ja, du sier, som liksom som i utgangspunktet er redd for alt,
ja.
Helt til jeg på at jeg har gjort meg en erfaring, ja. Eller flere da.
De har liksom motsatte krefter i seg, ikke sant? Utgangspunktet jo frykt, redsel, for alt som nytt og ukjent, og opplevelser som nytt og ukjent, så går man inn med en forsiktighet. Og det skal vi belønne. Mange tenker og ser, og det en slags mening om at når du skal ta det ut en valp, et valpekull, så skal du ikke ta den som forsiktig. Hvorfor ikke? Altså, det jo en helt naturlig sak i et vilt dyr som man på en måte litt grann i den alderen der, å være forsiktig.
Mm.
Men man må forstå forskjellen på forsiktighet og liksom nervøsitet, fordi at en viktig faktor i det med frykt jo at hunden eller valpen da har en rask avreaksjon.
Mm.
Altså,
gå videre liksom.
Ja, at han skjønner at det å bruke frykt liksom bare bremsen for å liksom å ta seg inn. Ikke sant? Litt bremsen for å være, altså sånn, ta litt sånn vare på seg selv, helt til han finner ut at dette her var bare moro. Og så frykten skrudd helt av.
Mm.
Ikke sant? Avreaksjonen å stå i forhold til dette her da.
Mm.
På den måten så vil jo frykten være et veldig sånn life-saving instrument for hunden, ikke sant?
Og det er derfor den har den.
Det er derfor den har den.
Ja.
Altså du som alene menneske, ikke sant? Du skremmer jo en bjørn da du ser den.
Mm.
Eller en 400 reinsdyr på vidda, ikke sant? Mm. Ser du om deg så bare stikker de.
Mm.
Og det jo for at frykt jo på en måte dømmes måte å reagere på noe du møter, noe nytt, noe fremmed. Og så har sikkert også reinsdyr gjort seg noen erfaringer.
Ja.
Og at der er dem, ja. Dette er smart å holde seg unna.
Mm.
Men ting som de på en måte finner ut etter hvert at ikke farlig, det vil de jo ikke reagere på samme måten på, da. Så det veldig, men dette her kalles jo for selvbevarelsesdrift. Og en viktig del av det å på en måte overleve som hund da, i litt skarpere situasjoner, ikke minst. Først og fremst selvfølgelig kan virke nesten litt sånn unødvendig i noen situasjoner, men hvis man ser at hunden har en rask og god avreaksjon i seg, så det bare sunt.
Mm.
Så, denne mangelen da, på innsikt, som en hund har, mangler innsikt i situasjonen, og derfor en liten reservasjon imot det han møter, til han har funnet ut hva det som jo da liksom nysgjerrigheten i hunden som drar han fram og inn i, og så liksom avreagerer han, og så alt på plass.
Mm.
Og den prosessen der skal vi ta vare på. Det er ikke fugler det farligste å jakte på, men vi har jo mange raser som jakter andre typer dyr som kan være potensielt farlige da.
Mm.
Og da kanskje dette enda viktigere.
Mm.
Mm.
Det kan jo være et eksempel på å tenke hund i hverdagen da, at man belønner valpen, ikke sant? Du ser at den litt reservert og bruker snuta og kommer seg fram til det den litt skeptisk på og faktisk tør å gå hele veien og finne ut av det, sånn ser ut som en triviell filleting for oss, men som kanskje egentlig en stor bragd for valpen, så det viktig å følge med på sånne ting og belønne når den faktisk kommer bort og finner ut av ting og avreger på den har vært litt skeptisk mot.
Ja, for her kan de små tingene liksom danne premissene for litt større ting.
Ja, altså, for å si det sånn da, at hvis du på en måte belønner feil her,
mm.
altså belønner hunden mens den redd,
Mm.
så belønner du frykten.
Mm.
Og da sier du til hunden at uff ja, dette skummelt.
Jeg helt enig med deg.
Ja, ikke sant? Mm. Og en annen ting jo da at hvis du fremstår som utrygg, så vil jo hunden også bli utrygg, fordi at frykt da, og redsel, det smitter nedover i et hierarki. Så hunden, valpen din, ser jo på deg som en leder, en trygghet, ikke sant? Akkurat som unga dine gjør det. Og hvis du blir redd, så blir unga redd.
Mm.
Og sammen med hund.
Mm.
Hvis du blir redd, så blir hunden redd. Skjønner at, oi, nå er en far litt redd her.
Usikker liksom, da bør jeg være usikker.
Da må jeg passe meg. Da må jeg fyre opp et par andre signaler her og passe på.
Mm.
Ikke sant? Så det å være en trygg person da, i situasjoner hvor hunden skal inn og avreagere på ting, superviktig. Da får du raskt en hund som jobber seg inn til nye ting, for han har støtta de som der, ikke sant? Passivt der til stede. Og I det han fremme og finner ut at det ikke farlig, så liksom du der med en gang til, ja, kjempebra, ikke sant? Og så, oi ja, jeg fikset det her, og det var ikke farlig, og bli trygg på den settingen der.
Mm.
På den måten så bygger jo hunden opp sitt univers da, på trygghet og ting man skal være forsiktig med.
Det mye skal man tenke på.
Det veldig mye å tenke på, og... Jeg tror det greit å så finne sin filosofi da, som jo bør være så enkel og rettet mot dette her, som en ja, en basic tankegang, og så får du lese deg litt opp på ting du føler at du bør vite litt grann om, og så når du får den valpen I huset, så smeller du av boka, og så lever du I symbiosen. Mm. Det tror jeg tror vi blir litt sånn oppskaket og litt tullet av å være for opptatt av å være, altså det å være redd for å gjøre feil da. For alle sånne små feil er der for å kunne rettes opp.
Mm, og lære av det.
Ja, og I og med at vi står I det da, vi der hele tiden, så det mulighet å rette opp.
Mm.
Men hvis du driver med den der kun på onsdagskvelden, så klart da blir det mer begrenset hva nytt som kommer inn.
Ja, det ikke veldig mange onsdager på de første fire månedene.
Nei, det fort gjort. Mm. Nei, så det, og ferden går jo videre gjennom fysikken, ikke sant? Kroppen utvikler seg, blir moden, blir kjønnsmoden, begynner å få egne tanker, begynner å få litt mer struktur da, som på en måte speiler personligheten. For en hund har jo en personlighet akkurat sånn som du og jeg har,
mm.
som jo unik. Jeg har stått I testløypa I over 20 år, og kan vel si at det alltid noe nytt som overrasker litt med at, oi, gjør den det? Ja, det hadde, den så jeg ikke komme, liksom.
Mm.
Masse sånt som veldig spennende, I hvert fall hvis du liksom opptatt av tema, da.
Mm.
Så, ja. Har du en hund, en jakthund, la oss si, som du ser, det masse... Du har gjort valgene dine mot en linje som kanskje har masse energi, masse jaktlyst og sånne ting. Så husk på det at dette fort en hund som kanskje vil stå på noe voldsomt og jobbe I felten veldig. Og da skylder du den hunden at den har en god kondisjon før du slipper den ut på sånn type trening. Ikke sant? For det kan gå... Det å bli fysisk sliten, det smitter over på det psykiske, da blir du sliten I huet også. Og så når du blir sliten I huet, så begynner du å gjøre de små taktiske feilene. Og det gjør vi sånn ubevisst, ikke minst dette her som vi ser I det spillet mellom koordinasjon og koordinering da, og konsentrasjon. Ikke sant? Når du blir ukonsentrert, så begynner du å feilkoordinere, ikke sant?
Mm.
Så hvis du godt trent og godt miljøtrent, så vil du være godt koordinert, som jo veldig skadebyggende I seg selv. For det
forebyggende.
Ja, forebyggende, for da sjansene større, mindre for at du snubler og gjør noe gærlig, ikke sant?
Mm.
Ja, og det sånne enkle ting da.
Ja, akkurat den fysikken også jo på et ganske stort kapittel I seg selv.
Ja, ja.
Fordi her det jo flere ting som kan gå gærent her også på veien.
Masse ting kan skje, selvfølgelig uheld, skader og sånne ting, mye arv og ting som kan dukke opp med skavanker, sykdommer som kommer utenifra og som kan gjøre ting.
Mm.
Altså det flest altså.
Ja, her, og det kjenner jeg liksom på litt sånn selv også, fordi her det jo det å se sånne ting.
Ja.
Det å se feilstillinger, altså det krever et trent øye. Så jeg tror det kan være lurt å oppsøke litt av denne råd og tips, også liksom, ikke bare på den der innlæringen, men det liksom det å se hunden, se på hvordan den beveger seg, av noen som vet hva man... Min erfaring at jo tidligere man på en måte avdekker den type fysiske, jo mer altså utfordringer da,
ja.
jo fortere kan man på en måte gjøre noe med det, og i så måte kanskje forebygge ytterligere utfordringer med det.
Ja, det klart. Man må bare... Det vil jo være naturlig at du jo innom en veterinær for vaksinering og får en sånn sjekk, ikke sant? Mm. I valpetida. Det blir sjekket av veterinær før du får valpen, og så skal jo du gjøre en revaksinering og sånne ting sånn rundt 3 måneders alder. Og det klart det at hvis det ting du lurer på og observert og spør om, så må du, det her du må spørre om alle de tingene der.
Mm.
Og veterinæren vil jo gå over hunden og se at ting greit. Og da skal vi ikke liksom, skal vi ikke lete for mye etter feil her, ikke sant? Fordi det klart det at i utgangspunktet så det en sunn og sterk kropp, dette her.
Mm.
Så at vi, og det gjelder både hunder og folk, det jo et under at vi lever, ikke sant? For vi, altså det en krigsverden rundt oss, av alt fra mikrober til skarpe steiner, ikke sant, som ute etter å ta oss, for å si det på den måten. Da.
Mm.
Så det, den balansen og den kampen og den, liksom den prosessen da, som vi står i hele tiden for å bli sterkere enn omgivelsene våre, det jo egentlig, så vi jo egentlig en skikkelig supermaskin alle sammen.
Mm.
Og, så vi har vi en grå dag, så får vi huske på det, at... det ikke alle som overlever dette her, men det har vi gjort.
Mm.
Ja. Så det ikke sant, det en sånn tanke, det en måte å se inn på det også, ikke sant, at ja, systemet fungerer, fordi vi lever videre, og noenlunde skadefrie og sykdomsfrie, og da handler det mye om at maskineriet smører seg selv.
Mm.
Tenker jeg. Neida, så... Jeg har jo liksom... tenkt litt på hvordan du jobber da, videre på veien opp, ikke sant? Og det her med... Og jeg kommer jo til å ta opp med og snakke mer om dette her med frykt og redsel og sånne ting da, som jo liksom... noe som hunden naturlig skal reagere på, med litt sånn, ja, altså på ukjente ting og ukjente opplevelser, at han litt sånn forsiktig, og vil kunne reagere på da, og da jo, altså reaksjonsgraden jo avhengig av hvor skummelt dette her, ikke sant? Det alltid fra unnvikelse, ikke sant? Forsiktig unnvikelse til flukt. Og det noe vi ser og måler ganske mye på i forhold til mentaltester også, at vi ser momentan flukt da, i en situasjon, det jo en overlevelsesstrategi i seg selv, ikke sant? Det at nå har ikke jeg kapasitet til å stå i dette her lenger, så kroppen min sier bare at det stikk, ikke sant? Og da gjør den det. Og det liksom på, og det gjør den liksom på sine premisser, som jo nedarvet gjennom tusenvis av år, ikke sant? Disse her hvis det kommer en lastebil, kjører du imot deg, og du løfter opp blikket fra telefonen din og ser den 5 meter foran deg, da har ikke du tid til å tenke med huet ditt at, oi, det kommer en lastebil imot meg, oi, den er farlig nære, hvis ikke jeg hopper unna nå, så kommer jeg til å bli påkjørt, pang, sier jeg, for da er du allerede påkjørt. Derfor så har hodet ditt allerede programmert disse tingene her, at når noe akutt farlig oppstår, så sier det bare hopp.
Mm.
Og så snur du det etterpå det. Hva det som skjedde? For her hoppet jeg bare ut. Det finnes noen fine sånne YouTube-filmer, hvor vi ser en som blant annet går, og så bare spretter den i veien når du ser bilen. Og det gjør den fordi at den er litt mer...
Muskelminne.
Det muskelminne, ja, rett og slett, da, som ligger der og bare... ikke trenger veien om å tenke seg om, som vi mennesker gjør da, men går bare rett til handling. Og det jo lifesaving, ikke sant?
Absolutt.
Ja. Og sånn gjør hunder også, når det oppstår noe som så skummelt, at her sier kroppen bare stikk. Så tenker vi fight or flight-mekanismen i hunden, og flykte unna, da betyr det å på en måte redde seg ut av situasjonen da. Men det sier også litt om hva hunden i stand til å stå i og ikke stå i. Og det kan, kan godt være litt sånn, hvis hun godt miljøtrent, så vil hun jo kunne observere mer kanskje, og tørre å stå lenger I en situasjon da, enn hvis dette her en førstegangs skummel ting. Så miljøtrening. Og nå jeg litt sånn opptatt av å tenke litt I forhold til dette her som kommer nå med, jeg ser jo at man trener mye med kunstig vilt. En ting kanskje dueerstatning for rype. På elgjakt så det sånn her permo-elg, og på bjørnjakt så det sånn permo-bjørn som sitter på en rullestol og gynger rundt at og fram og skal litt provosere hunden til å liksom å, ja, begynne å jobbe I forsvar imot dette her, ikke sant? Og stille disse her dyra da. Og det vi ser at trent på feil måte, så gjør vi at hundene på en måte angriper dette her og biter I det. Slipp nå denne her hunden da ut på et ekte vilt, så vil du se at den vel grunns sparka hjel før den rekker å bjeffe særlig, hvis han har en tanke I seg selv om at han sterkere, tøffere enn det elgen Så... Det et veldig stort ansvar for den som driver med sånne ting, at skal man, altså jeg har snakket med flere som driver og trener og så, eller god kunnskap om for eksempel en sånn permo-elg da, og da har jeg sagt at bare det å ha et luktbilde og bare så vidt det at noe så vidt rører seg inn I et kjær da, av denne her permo, det kan være en sånn stimuli for å se hvordan hunden jobber seg fram imot det. Men så ser vi I andre situasjoner hvor at denne her elgen da på en rullestol, sånn elektrisk rullestol aktivt brukes I et sånt til og fra for å bygge litt mot da på elgen, ikke sant? Hvis hunden går på og denne her greia her trekker seg tilbake, så vil jo hunden på en måte vokse, ikke sant? Og bli, se på seg selv som at han klarer å overvinne elgen, ikke sant? Og bygge da et mot som kunstig. Som potensielt kan være livsfarlig I et møte med et ekte vilt.
Yes.
Så det mange ting å tenke på her. Så, hva skal jeg si? Frykt og redsel og de greiene der, som vi var inne på. Altså at det kan jo, vi kan jo trene på det, trene, altså det å trene bort noe som hunden redd for, og da tenker vi at hunden redd fordi at den gjentagende ikke lar seg raskt avreagere på det, men har en sånn frykt imot noen ting, og det kan for eksempel være skudd. Noen hunder skuddredde, og det veldig stor forskjell på en hund som skuddredd og en hund som såkalt skuddberørt. Du skuddberørt, så har det vært en situasjon hvor du har kanskje skutt feilaktig da, over en hund som gjort at han opplevd skuddet som skremmende. Det kan trenes bort. Mens en skuddredd hund, han på en måte født skuddredd. Og hvis du har en sterk grad da, av frykt for noe, så kan ikke det trenes bort på samme måten. Da. For vi bruker det begrepet som kalles for habituering. Dette her med å gjenta ting ofte gjør at liksom, effekten av det slukker ut.
Blir vant til.
Ja, blir vant til. Men i situasjoner med sterk frykt, så kan vi ikke bruke den habitueringen, for da vil det heller forsterke frykten, faktisk. Så en hund som ekte skuddredd kan vi ikke trene bort skuddreddheten med habituering da.
Nei.
Så det liksom greit å ha litt tanker rundt.
Men gutter, det begynner å nærme seg åpningstid.
Ja, så bra. Da kan vi jo på å avslutte hele seansen her.
Oppsummere litt eller annet, kanskje, Bjørn?
Ja, jeg tenker at I hvert fall avslutningsvis så kan vi si at det vi ønsker oss jo jo en godt motivert hund, og at motivasjon jo den der gamle, den batteripakka som vi ønsker at skal aldri gå tom, Og at positiv trening imot det hun skal jobbe med øker muligheten for at hun I neste setting vil synes at dette veldig moro. Og at det bygger motivasjonen I hunden da. Og at vi I den anledningen ikke skal dra det for langt, sånn at vi kommer over på stress. For stress blir mer, da blir det sånn at da går den her motivasjon og spesifikke konsentrasjonen, den går da mer over en sånn litt generell urolighet, som litt vanskelig å ta tak I. Hun ser ut som litt på jobb, men samtidig så den ikke så på jobb. Den mer generelt aktivisert og ikke konsentrert. Vanskelig å si det så spesielt, men dette sånne ting som man må kanskje lære å se da.
Mm.
Men en liten sånn teaser I hvert fall på hva dette kan handle om.
Kjempespennende.
Så...
Det jo dette det alt egentlig handler om.
Ja. Dette livet både for hunder og mennesker.
Ja, og et tema som... Vi har jo vært inne om del av dette I mange episoder, men det så grunnleggende da, at jeg tror det viktig at vi bevisste på det.
Ja.
Spesielt mange hund. Men dette påvirker jo livet.
Jo da, og det...
Hundens liv.
Ja, og hunder I stand til å lære på nytt selvfølgelig, eller lære nye ting, og at det skal liksom bli greie I stedet for det gamle. Det skulle bare mangle. Hvis ikke, så ville jo ikke hunder bli gamle. Eller I hvert fall I vilt tilstand, da er det, skal vi si, tamme hunder, så klart da har vi alltid et støtteapparat.
Mm.
Men hunder lærer hele livet, og selvfølgelig, ikke tenk at du skal fjerne noe, men tenk at du skal lære noe nytt I stedet, som skal erstatte det som du ikke ønsker da, av atferd. Og så de to første årene perletid for å få ting på plass. Og som valp så lærer de etter ett forsøk, og de husker det hele livet.
Og med de ordene, så runder vi av denne episoden, og gjør oss klare for en ny dag på Camp Villmark. Jeg håper å treffe mange spennende og morsomme fuglende folk gjennom dagen I dag, og... Nei, dette Camp Villmark I ferd med å bli en tradisjon for oss gutter.
Så det, vi koser oss her.
Ja, det en veldig, veldig trivelig start på våren og sommeren. Så vi gleder oss.
Mm.
Ja. Nei, men tusen takk for at dere bruker tiden sammen med oss, folkens. Vi høres veldig snart. Ja. Ha det!
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!